Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schooler. V němž představujeme zkušené biznismeny, významné osobnosti a lidi s životním příběhem. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili za socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Tomášem Macinauerem. Tomáš se zabývá investicemi, jeho portfolio je velmi pestré. Kromě drahých kovů a nemovitostí má projekty ekonomiky trvale udržitelného rozvoje, náhrady jednorázových plastů, likvidace komunálního odpadu, pěstování rostlin s chovem ryb, vývoj léčiv Alzheimerovy choroby anebo vývoj vodíkového reaktoru, který zpracuje jaderný odpad. Smysluplné investice. I jeho osud je velice pestrý. Dámy a pánové, Tomáš Macinauer, Tome, ahoj.
Ahoj, Tome.
Tome, ty pocházíš z Mariánských Lázní, to je krásné lázeňské město, nicméně dětství si strávil v Říčanech u Prahy. Jaké bylo dětství v té době?
Máš pravdu, narodil jsem se v Mariánkách, vlastně potom po narození jsem se s mamkou odstěhoval do Říčan, vlastně kde měl táta barák. Dětství v Říčanech bylo, já na něj rád vzpomínám, protože my máme barák, v kterém bydlím tady dodnes, vlastně na kraji lesa. S tím, že jsem vlastně dětství v tom lese prožil, chodili jsme, běhali jsme kolem potoků, lezli jsme po stromech, pochopitelně jsme hráli tenkrát na partizány se šiškama a s klackama, jako asi všichni kluci. V té době hodně času jsem strávil sportem, takže jsem chodil hodně na tenis, chodili jsme vedle na hřiště hrát fotbal, prakticky myslím si, že veškerý volný čas jsme strávili venku, no taky nebylo tolik možností, než lítat venku. Takže na něj vzpomínám rád, protože jsme byli furt opravdu venku, na koupališti a tak.
Ty ses potom vyučil spojovým mechanikem po základní škole. To je takové dneska už skoro, řekl bych, i zaniklé povolání. Jak ti to šlo z dráty?
Tak to je dobrá otázka. Já jsem se vyučil spojovým mechanikem na základě zkušeností mýho strýce, který byl spojový mechanik a v té době to bylo na zaměstnání, kde se poměrně v práci odpočívalo, protože člověk měl služby na ústředně, takže i na jeho doporučení vlastně se rodiče rozhodli, že na tohle učiliště se půjdu učit s tím, že v 8. třídě, v 9. třídě mě hodně bavil radiokroužek, takže si mysleli, že k tomuto oboru budu mít lohy, ale časem se ukázalo, že je to úplně pravý opak, protože drát je do dneška můj největší nepřítel. Prakticky jako spojový mechanik jsem pravidelně ve škole propadal v pololetí ze spojovací techniky, z elektrotechniky a z elektroniky. Úspěšně jsem každý rok na konci ročníku složil reparát, takže jsem postoupil do dalšího ročníku a i proto, že asi i strýc za mě orodoval, abych mohl do toho dalšího ročníku postoupit. Takže spojový mechanik určitě jsem nebyl dobrý, byť jsem potom ještě krátkou dobu dělal na ústředně, asi 2 roky jsem dělal, nebo 3 roky u spoju v Říčanech.
Ty jsi byl i zdatný sportovec v té době. Tenis, běh, atletika, co tam všechno bylo?
Mládí jsem hodně sportoval, hrál jsem na tu dobu asi prý dobře tenis, aspoň teda ta starší generace to říkala, že jsem ten tenis na tu dobu hrál dobře, na té krajský, okresní úrovni. Občas jsem vyhrál nějaký turnaj, bavilo mě to hodně. Do toho mě bavil běh. Nevím, jak jsem k tomu, dneska už si opravdu nespomenu, jak jsem k tomu přišel, ale byl jsem vybíraný za školu na různé takové ty školní olympiády sportovní a díky tomu, a já už si dneska nespomenu, kdo mě oslovil, abych šel zkusit běhat první ligu na Bohemku, což pochopitelně byla pro mě výzva. Asi ambice v tenise hrát první ligu, to takové ambice asi nebyly, ale kdo může říct, že dostal nabídku z prvoligového klubu běhat, takže jsem to přijal a to i z důvodu, že v té době vlastně kdo tam byl členem Bohemky, tak měl velkou pravděpodobnost nebo prakticky jistotu, že půjde do Dukly Klatovy na vojnu, což v té době bylo něco jako modrá knížka. By se dalo říct, že tu vojnu se tím krásně dá obejít. Takže jsem to využil. Faktem je, že tak, jak to často bývá v tom věku těch 16, 17, 18 let, tak dojde k nějakému zranění, což se mi stalo při fotbálku, že jsem si natrhal tady nějaký ty kolenní vazy a tím pádem jsem vlastně s tou atletikou musel skončit, protože opravdu, byť jsem chodil do vojenské nemocnice na nějaký léčby, tak to moc nepomohlo. Takže nakonec jsem šel na vojnu standardní na 24 měsíců.
Takže ty klatovy nevyšly.
Ty klatovy nevyšly.
Pak jste teda šel na vojnu a po vojně první práce. Jak kam nastupoval jako vyučený spojový mechanik? To byly ty spoje, ne?
Jako vyučený spojový mechanik jsem vlastně nastoupil na tu ústřednu a v té době odešel starší zaměstnanec, který obhospodařoval pobočkové ústředny ve městě, do důchodu, takže já jsem vlastně nastoupil na to jeho místo, což pro mě bylo zajímavější.
Tady v Praze nebo?
V Říčanech. A okresní správa spojů Říčanech, ano. Se to jmenovalo, to si ještě pamatuju. A vlastně za tohohle zaměstnance jsem ten rajon převzal. Ten spojový mechanik, který má na starost pobočkové ústředny těch podniků, vlastně jezdí na nahlášené poruchy nebo jezdil na nahlášené poruchy na tu danou firmu. Mě to vyhovovalo, protože měl člověk volnost. Nebyl nikde zavřený a samozřejmě byla větší možnost se prostě uhlejvat z té práce, co si budeme povídat. Mm-hmm. Ono se to potom nakonec projevilo tím, že v roce 1990, kdy jsem si myslel, jako, že je ta svoboda, tak jsem u těch spojů skončil na základě toho, že jsem si myslel, že v pracovní době se můžu jít koupat a ono to nešlo, on to někdo nahlásil. Takže
byl na koupališti?
Na koupališti jsem byl, ano, tak bylo horko, tak jsem šel někdy v červenci se koupat, myslím si, že tak nějak.
Rozumím.
Takže jsem toho až teda zneužil a pak jsem teda byl propuštěn.
Nicméně ty ses v té době taky věnoval pionýrům, tehdy se to ještě jmenovalo pionýři, jako pionýrský vedoucí, ano, organizoval si tábory.
Ano, tábory jsem neorganizoval, já vlastně s těmi dětmi jsem pracoval už asi od toho juniorského věku, kdy jsem se účastnil jako trenér tenisových školiček, vždycky jsme to měli dva, celý ten zimní běh od září až potom do té jarní sezony, kdy začínají mistráky někdy v tom květnu, takže takovýhle dva nebo tři běhy jsem vlastně už absolvoval a mě to s těma dětma vždycky bavilo, ta práce. A v té době, kdy jsem chodil do práce, tak v Říčanech byl podnik, který se jmenoval Interiér, výroba nábytku, možná si to mnozí z nás budou pamatovat, a on měl vlastně svůj pionýrský tábor v Českém Štemberku. Já jsem týhle z té nabídky využil, že tam můžu jít, protože jsem vedl ten pionýrský oddíl 8. třídy, abych tam dělal teda vedoucího. Bylo to zajímavé, protože jsem vlastně 3 týdny mi běžel plát a já jsem byl někde vlastně v přírodě, koupali jsme se v Sázavě, chodili jsme po lese, takže jsem to velmi rád, tohle to dvakrát za sebou využil a rád na to vzpomínám.
A ty jsi nicméně po těch spojích ještě pár povolání vystřídal.
Ano.
Co to bylo?
Poté, co jsem byl odejít od spojů, tak jsem toho vystřídal poměrně hodně. Bylo to pestrý a já jsem se nějakým způsobem práce jako nebal, takže jsem pomáhal v pekárně, kopal jsem studny, když se v Říčanech budoval kanalizační síť, tak jsme dělali takový ty revizní šachty. Bylo to pestrý, číšníka jsem dělal, jezdil jsem v té nábytkářské společnosti s ještěrkou, to je ten vysokozdvičný vozík, takže bylo to takový pestrý, opravdu. Myslím si, že kdyby dneska došlo na nějaký lámání chleba, tak by mě vůbec tyhle práce nevadily, protože myslím si, že to byla velká zkušenost. A
je to takový ten klasický začátek těch 90.
Ano,
kdy jsme
ano.
si tím skoro všichni prošli, že jsme se hledali.
Dalo by se tak říct.
Člověk bral, co bylo.
Ano, a zkoušel a něco mu sedělo víc, něco míň, přesně tak.
A ty jsi v roce 1993 začal podnikat. Ty jsi založil takový velkou obchod, ale nakonec se to nepovedlo. Co tohle bylo za historku, řekni, etapa tvého života?
Já jsem vlastně v roce 1993, jak jsi řekl, začal podnikat s tím, že jsem si otevřel malý krámek s dárkovým zbožím, kde v té době se měl ještě jako trošku parfumérie a taky sběrnu oděvů, která se potom ty oděvy odvážely do Prahy. A ono se mi poměrně dařilo, byl jsem v zásadě jediný v Říčanech i s tou kosmetikou parfumery, takže ta spádovost byla velká. Posléze jsem to začal rozšiřovat tím, že jsem do prodejny dal paní jako zaměstnankyni a sám jsem začal objíždět stejné prodejny po celých Čechách, opravdu po celých Čechách. Aha. Nakonec jsem měl nějakých 120 odběratelů, a přitom jsem si ještě otevřel velkou obchod v Lipencích. Nevím, jestli ti Lipence
něco říkají. Jo, tam byla velká tržnice.
Tam byla obrovská tržnice, to opravdu jezdili lidi z Krkonoš nakupovat zboží do Lipenců, takže tam jsem měl velkou obchod a tam jsem měl taky potom paní. A nakonec toho už bylo tolik, že jsem vlastně si musel najít nějakého kolegu, který rozvážel se mnou. Ty periody by se měly nějakým způsobem opakovat, aby ty prodejny byly zásobený. A jako šlapalo to dobře, já si myslím, že kdyby se nestalo to, co se stalo, tak bych asi dlouho ještě v tom oboru podnikal. Nicméně tím, že jsem neměl žádnou, dneska bych to nazval back officem, kdo mi spravuje papíry, a řekněme kontroluje denní tržby a podobné administrativní záležitosti, tak se mi stalo, že víceméně jedna z těch zaměstnankyní si topila prostě k sobě tržby a byly asi v řádech velkých, protože i když jsme jeli už na počítač, na skladové karty, tak mi volala klientka nebo zákaznice, že jí asi paní špatně spočítala DPH a že to má napsané na tom paragonu. Takže v Koránu už mi došlo, že ona si psala vlastně na paragony pod razítkem firmy a ty peníze si nechávala. Uhum. A faktem je, že nešlo asi dohledat věci, které chybí, protože byly to dárkové věci, to byly takové ty hmoždířky mosazní a to taková malá věc, stála 150 korun a ono, když jich 20 zmizí, tak si toho opravdu člověk vůbec nevšimne. A dospělo to tedy až tak daleko, že jsem se dostal do jakési platební neschopnosti, kdy jsem nebyl schopen nakupovat a včas platit. Tam byl obrovský najednou zlom přítoku peněz a já jsem tuhle tu činnost ukončil. Musím říct, že některé závazky jsem nebyl v té době schopen zaplatit finančně, takže jsem se s těmi dodavateli domluvil na tom, že jim v zásadě ještě nějakou dobu budu dělat obchodního zástupce, že jim budu doporučovat klienty hledat nový a předal jsem jim v zásadě databázy těch mých odběratelů, aby oni si mohli
napřímo.
Aby to využili a napřímo si to tam dodávali. Takže tím v některých případech došlo k úplnému narovnání, protože já jsem opravdu pak už byl v situaci, kdy jsem nebyl schopen nějaký ty částky zaplatit.
A předpokládám, že vzhledem k době se ti nepodařilo to nějak vyřešit jako s tou dotyčnou.
Která, ne, to vůbec, to, absolutně, že jo, ta to popřela. To.
Jasné, ta doba takhle se tehdy projevovala. Podnikání teda skončilo. Kam jsi zamířil dál tady po této zkušenosti? Ty jsi dokonce v té době teprve dodělával maturitu.
Tak já jsem vlastně z důvodu toho, abych teda nějaký příjem měl, tak jsem se nechal naspátek zaměstnat. Dělal jsem pro českou společnost, která se zabývala výrobou zdravé výživy racionální, různě těch konflejků, krusly, mysli, kde jsem byl obchodním zástupcem a v té době jsem ještě, jak si řekl, neměl středoškolský vzdělání, tak jsem jednou takhle v létě v srpnu ležel, protože já jsem si myslel, že v životě jako maturitu na tož vysokou školu nebudu potřebovat, protože jsem si myslel, že budu milionář, že budu mít tolik peněz už a velkou obchod a zaměstnanců, že opravdu k tomu tu školu
vybuduju biznis.
Jak se ukázalo, situace prostě byla trošku jiná. S tím, že jsem jednou takhle v létě, v srpnu, vím to přesně, ležel na lehátku na zahradě a říkal jsem si, tak já si udělám tu maturitu. Takže jsem opravdu šel ke zlatým stránkám, to byla taková ta žlutá bichle. No. Tam jsem nalistoval nějaký školy a opravdu za týden už jsem teda chodil Anglicko-německá obchodní akademie se to jmenuje, myslím si, dodnes. Takže tam jsem teda potom maturoval a v té době jsem stále byl zaměstnaný. Maturoval jsem poměrně v roce 2002, takže už mi bylo kolik 37 let, takže jsem měl trošku zpoždění, ale maturoval jsem. A dokonce jsem maturoval teda z účetnictví. Na to jsem do dneška hrdej, že jsem teda odmaturoval z podvojného účetnictví. A ten příklad jsem prakticky do 3/4 dopočítal, takže jsem to udělal za 3. No, takže maturitu jsem si dodělával až takhle později.
Pak ale přišel ve tvém životě velký zlom, mozkový nádor.
Přesně tak, jak říkáš, vlastně v roce 2005, necelých teda 40 letech, mě na jaře začala bolet hlava, tak člověka bolí hlava, že jo, no. Tak to nějak jako nebere, ale potom v zásadě mě začalo tak zvláštně jako hučet v uších a slyšel jsem tep srdce v uších, říkám, no tak nevím, tak mám něco staženého, nějaký svaly. Ale v okamžiku, kdy už jsem potom, občas se mi stalo, že jsem přestával vidět, tak si říkám, tak to asi není bolest hlavy. Takže jsem logicky šel za lékařem, ten mě v zásadě obratem poslal na magnetickou rezonanci a vím to dodnes, tam jsem byl ve čtvrtek nějakého dne a v pondělí už jsem byl v nemocnici na Homolce a v úterý na Sále a opravdu měl jsem tam velký nádor, který měl jako gigantický, aspoň v tom popisu té zprávy napsaný gigantický nádor tady v tom předním frontálním laloku, měl 10x, 6x, asi 5 cm. To nepříjemné je, že je velký, že se ty nádory dělají velký, ale nejsou zhoubný. Nevýhoda jich je, že recidivujou, což se potom teda ukázalo za rok. Nicméně po té operaci proběhla první operace, která trvala asi 8 hodin, a za normálních okolností se i po takovéto operaci chodí za 10 dnů domů. Jenže mě se po nějaké době začal línat z té tvrdé pleny ten likvor tady do toho podkoží, takže se mi začaly tady tvořit jakýsi boule na základě toho, aby lékaři snížili tlak v tom mozku toho likvoru, tak mi dávali asi 4 lumbální punkce, třeba na 24 hodin. A to se bohužel teda nepodařilo. S tím, že jsem teda musel jít vlastně za 14 dnů na další operaci, kdy mi to takzvaně přelepili tu tvrdou plenu, která vlastně obklopuje ten mozek. Aby toho nebylo málo, tak tím vlastně, jak člověk má napíchnutý ten centrální katetr, tak jsem měl vlastně po zase dalších asi 10 dnech plicní emboli, takže jsem prakticky tam skončil o další měsíc díl. Byl jsem v zásadě 2 měsíce na Homolce, na nemocnici a drtivou většinu toho času na nějakých jipkách, ať na neurochirurgii, nebo teda na kardiologii. Takže jo, bylo to náročný. Bylo to náročný tam. V zásadě následně po roce, když už jsem se z toho dostával a bylo to jako lepší a lepší, tak se tam potvrdilo to, že tento typ nádorů recidivuje a magnetická rezonance ukázala, že ten nádor tam roste znova. Jediné řešení bylo chodit na ozařování, takže to jsem musel podstoupit. Trvalo to asi 30 dnů každý den, určitý nějaký dávky, takže jsem musel jezdit každý den do Motola, do toho bílého baráku vedle nemocnice na Homolce, tak to jsou ozařovny, takže tam jsem jezdil na ozařování.
Tak to jsi teda sáhnul opravdu na dno a já to trošku odlehčím. Ty jsi mi říkal, že ti tady po té záležitosti slezly vlasy a že se začal líbit ženským od té doby.
To nevím, jestli líbit, ale musím říct, že jsem to vlastně celý pojal jako velké plus, že všechno špatně je pro něco dobrý, protože po tom ozařování mi prostě přestali tam, kde se to ozařuje, růst vlasy a ten zbytek jsem si teda logicky začal holit a od té doby se ty ženský fakt na mě, jsem vnímal pohledy žen, což se mi předtím jako nestalo. Jo. Říkám, ty vrďo, tak to není možný, proč já jsem si to neudělal jako dřív, tuhle úpravu. No, takže dneska se tomu směju, ale je to tak. Opravdu jsem začal registrovat pohledy žen, což bylo neskutečně příjemný tak, pocit. Logicky.
Tak nějaký benefit toho nakonec máš.
Přesně tak.
Tome, pojďme do současnosti. Jak ses dostal k investicím?
Já jsem se k investicím dostal prakticky někdy v roce 2005, kdy jsem byl oslovený kolegou, jestli s ním nechci dělat finanční poradenství. A tak jako každý finanční poradce v těch letech měl v portfoliu nejen pojistky, ale i investice. Následně jsem tuhle činnost vykonával do jistý míry do dnes, že jo, od roku, toho roku 2005, ale dnes už se tomu pojišťovnictví nevěnuju, zůstaly mi v portfoliu jenom investice.
Z čeho všeho se skládá tvé portfolio? Ty tam máš některé komodity, které mě překvapily.
Tak já, jak jsi se sám zmínil, mimo v zásadě komodit jako drahých kovů, který já jsem si v tom portfoliu vlastně dal jako první, tak postupem času jsem uzavřel takovej ten kruh toho vyváženého portfolia, který by asi ten investor měl mít, což se hovoří vždy o nemovitostech a o nějakých nástrojích finančního trhu. Slouží to k tomu, aby klient měl v případě, protože ekonomika se pohybuje v nějakých cyklech, aby měl vždycky, mu to zachovalo tu hodnotu toho jeho celkového majetku stejně vysokou. Fungovalo to dobře, protože klienti byli spokojní, měli jistotu, že peníze mají v nějakém bezpečí, že prostředky zhodnocujou, ale a já jsem dostával provizi, takže byla všeobecná spokojenost. Akorát mi v tom začalo něco jako chybět, něco vnitřního. Zůstane tady po mně barák, zůstane tady po mně syn, zasadil jsem mnoho stromů, tak to jsem si říkal, tak tohle jsem splnil, ale ta práce mi nedávala jako v nějaký vnitřní smysl, že jsem nebyl nějak vnitřně spokojený, že tohle samozřejmě funguje, ale takhle to nejde jako stále. Takže asi jsem tuhle myšlenku někam vysílal a nakonec mi přistály, já nevím, jak to říct jinak, přistály nabídce nebo objevil jsem vlastně možnosti pro investovat pro klienty do projektů, které řeší, myslím si, palší věci dnešní doby, což je náhrady plastů, recyklace plastů, protože i ta legislativa dneska k tomu spěje. Zákony se mění tak, že se nesmí od letošního roku vyrábět jednorázové plasty, nesmí se skladovat neotiky od příštího roku. Od roku 2030 se nesmí skladovat ani komunální odpad, takže já jsem se vydal touhle s tou cestou náhrad jednorázových plastů, možnost umožnit klientům se na těchto projektech spolupodílet. To samé je likvidace komunálního odpadu, ale jsou tam i projekty, jak jsi se zmiňoval, vývoje léčiv Alzheimera, potažmo třeba vývoje reaktorů vodíkových, který umí zpracovat i jaderný odpad. Mluvil si tam o pěstování ryb v souvislosti s
akvaponii.
Chováním ryb, pardon, akvaponii. Takže toto jsem si všechno do toho portfolia zařadil. Mám z toho radost, protože mi to opravdu dává smysl a i tak to vnímají klienti.
Se zeptám, to jsou tedy akcie firem, které se tímto zabývají, předpokládám.
Víceméně jsou to ve většině korporátní dluhopisy, anebo tak je to taky fondy kvalifikovaných investorů. Jsou to, některé projekty jsou dělané dneska v digitální měně, u některých společností opravdu to je v tom finančním sektoru. To v zásadě zařizuje, zajišťuje specializovaná společnost, která se tím zabývá prakticky celosvětově. Je to velký nadnárodní kolos, velká investiční společnost. Takže to, ty investice tohoto typu na tom finančním trhu opravdu dělají odborníci, kteří
rozumím.
Velká společnost.
Je to úzce specializovaný obor a tím pádem je to zafokusováno někam.
Ano.
Tome, pojďme se trošku podívat do tvého soukromí. Co tvé domácí zázemí? Už prozradil dům, stromy, syna, tak ještě zbývá manželka.
Tak mám vlastně, tam jsem asi taky nějakým způsobem dospěl později, protože vlastní děti jsem měl až ve 44, maturoval jsem 37.
Máš takový posunutý.
Trošku posunutý. Ve 44 vlastně se nám narodili dvojčata, s tím teda, že bydlíme v domě v Říčanech. Musím říct, asi trošku ze soukromí toho, že vyženil jsem tenkrát jednu pětiletou dceru. Dneska po té době jsme se s manželkou žijeme odděleně. V tom našem jednom domě je to takový netradiční, asi drtivá většina manželů nebo partnerů, který si nerozumí, se rozvedou. Mm-hmm. A buď žijou od sebe úplně, anebo teda mají střídavou péči. Já jsem měl to štěstí, že s manželkou jsem měl manželku takovou ženu, která, kterou jsem se vlastně byl schopen domluvit na tom, že zůstaneme bydlet v tom jednom domě. Ta dispozice toho domu umožnila to, že jedním zavřením dveří vznikly dvě domácnosti, mm-hmm. takže my si prakticky žijeme každý svůj soukromý život se svýma nákupama, se svým hospodařením a jenom to rozděluje jedny dveře a ty děti tam stále mezi náma takhle putujou, takže někdy snídají u mě, někdy vedle v domě, někdy jsou na televizi tady, někdy tam. Domluvili jsme se, myslím si, pro děti jsme našli to nejlepší řešení, aby oni vlastně jim zůstali stejní kamarádi, aby chodili do stejné školy, stejné kroužky, aby se prostě nemuseli nikam stěhovat.
Našli jste konsenzus a to je fajn.
Jo, v téhle věci určitě jsem na to rád. V těch ostatních věcech jsme si prostě bohužel nerozuměli, ale ve výchově dětí, jaký vzdělání, jak je stravovat, nějaký morální hodnoty, tak tam jsme se naprosto sešli na 100%. V těch ostatních věcech jsme si nerozuměli.
Chápu. Čili v podstatě nicméně ta rodina jako taková, mm-hmm. ta jo. funguje dál. Tome, moje oblíbená otázka. Co to je neřesti?
Já jsem včera nad tím jsem se nejvíc pozastavil, jsem nad tím přemýšlel, co jsou vlastně neřesti.
Tohle definici už jsme tady říkali několikrát, protože hosté se ptají. Neřest je něco, já už jsem si vytvořil takovou soukromou definici. Neřest je něco, co ve své podstatě se obecně chápe jako něco negativního, něco, co by se nemělo dělat, ale vlastně to člověku způsobuje nějaké příjemné požitky.
Aha, tak vidíš to, tak jsem se teďka teda jako hodně přiučil, tak to je krásná formulace. Tak všechny říkat nebudu, jo.
Dobře, samozřejmě, nechej něco pod stolem.
Ale určitě teda nesmím ochutnat studentskou pečeť. Jakmile načnu jeden čtvereček studentský pečeť, naprosto, takhle do mě zajede, bych řekl.
Se vyrábí nás Olomouci,
neumím to prostě zabrzdit v žádné fázi. To musí být opravdu jenom alobal a ten horní papír.
Takže je to docela velký, že jo?
No, je to velký, ano, ano. Takže to myslím si, že tam se nejsem schopen udržet opravdu, mm-hmm. protože to je neřest. Ale v zásadě si tu čokoládu dám, opravdu, když na ní mám chuť, nemám ji někde furt nebo stále někde v šuplíku pro případ.
Nevypadáš, že bys toho snědl metrák za měsíc? Takže...
Ne, snažím se o sebe pečovat a sportovat, pokud to jde.
Čemu holduješ mimo profesní život? Jaké jsou koníčky?
Tak teď jsem to možná nakous. Pokud to jde, tak sportuju, chodím na tenis. Když to jde jak na pánský debliky nedělní, tak i na nějaký trénink třeba se synem, který hraje tenis. Chodím plavat. Přišel jsem na chuť plavání. Dcera závodně plave, takže mě to k tomu trošku přitáhlo. Když to jde, tak jsem samozřejmě rád v přírodě a víceméně to je tak v kostce asi všechno.
Co plánuješ na letošní rok?
Tak mám nějaký samozřejmě svoje jako obchodní podnikatelský plány, nějaký záměry, který nebudu prozrazovat. A co se týče těch soukromých, tak určitě se jako chci věnovat tomu pohybu, ten mě opravdu baví. Mm-hmm. Určitě se chci věnovat dětem, předávat jim už věci úměrně jejich věků a rád bych víc četl. Mm-hmm. Ale s knihama mám problém, že večer si něco přečtu a ráno nevím, co jsem četl, takže to zkusím druhý večer a stane se mi to další ráno zas. Takže rád bych u toho vydržel díl. Musím si to mnohdy ráno opakovat a připomínat, co jsem četl. No. Prostě rád bych četl tak, abych si to pamatoval vlastně.
Já mám takovou úplně poslední závěrečnou otázku, takovou off-topicovou. Já na tebe celou dobu tady koukám přes stůl a vidím, že ty máš dřevěné hodinky a dřevěný motýlek, je to tak? To je velice neobvyklé, takže poprosím kameru o detail, aby jsme se na to mohli podívat.
A kde je kamera?
Tady jsou všude kolem nás, to je jenom takový, jako abych na to upoutal pozornost. Jo, přijde mi to, ukaž hodinky. Parádní. Co to jsou za doplňky?
Prosím tě, v zásadě vzniklo to, to není úplně cílený, jakože by se to koupilo jako se. Já jsem tyhle ty hodinky objevil, může se tady říkat firma?
Myslím, že může.
To jsem objevil ještě tenkrát kdysi na takovým malým stánku v Globusu. A je to společnost Timewood, myslím si, že sídlí v Liberci, dneska už je to velká firma, která vyrábí dřevěné hodinky. Já jsem si tam koupil tenkrát dvoje nebo troje. A jedny byly tmavý, jedny v tomhle a jedny světlý. Bylo to netradiční, já se občas se snažím jako vyčlenit z nějakého proudu, takže tyhle hodinky mě tím zaujaly a posléze jsem si říkal, tak hnědý hodinky mám, hnědý pásek taky, hnědý boty taky a říkám, tak ještě teda jako něco a někde jsem objevil tenhle ten motýlek a ten byl opravdu přesně jako on, takže jsem si ho dělal do Prahy koupit a...
A je dřevěný?
Je to dřevěný, no.
Parádní úplně.
Prodává je, prosím vás, pro všechny, prodává je na Vinohradský blízko Flory. Tam je specializovaný firma, která má tyhle ty doplňky, takže kdo by chtěl, myslím si, že to tam najde.
Hezká tečka. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru uplynul jako voda. Dnes si s námi povídal Tomáš Macinauer, muž, který říká, že se práce nebojí a bude klidně pracovat s lopatou. Tome, já ti děkuju moc krát za to, že jsi přišel. Ahoj.
Mnohokrát děkuju.
Dámy a pánové, podcast Oldschooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Oldschooler, anebo pro mě máte nějaký zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.